ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ናይክ ንጉያ ዝኸውን ፍሉይ ጫማ ኣመሪቑ። ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፒካሊ ኣሚሳ ቦንጎ ኤርትራውያን ዓወት የመዝግቡ። ኣብ መንጎ ሃገራት ሴካፋ ኣብ ምድማፅ ንፕሬዚደንት ካፍ ዘይመስምዕ ተፈጢሩ። ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ናብ ስፖርታዊ መድረኻት ምኻዶም ሓድሽ ተርእዮ ድዩ ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታትናዮም ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ማራቶን ራባት ኢንተርናሽናል ማራቶን ብኽልቲኡ ፆታታት ዝበዝሐ መዳልያታት ብምዕታር ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ፍቓዱ ከበደ ደበለ 2:09:37 ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ ተሰላሚ ወርቂ መዳልያ ክኸውን እንከሎ ኬንያዊ ኪገን ሳሜ 2 ካሊታት ድሒሩ ካልእ ኢትዮጵያዊ ሳሙኤል ጌታቸው ደሜኻ 7 ካሊታት ብምዝሓል ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ብሩርን ነሓስን መዳልያታት ተሰሊሞም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ወርቅነሽ ኣለሙ 2:30:04 ግዜ ኣመዝጊባ ዓብላልነታ ከተመስክርን ከላ ኬንያዊት ጀብቱ ዩኒስን ኢትዮጵያዊት በቀሉ በጂ ገለቱን ተኸቲለና ተዓዊተን። ኣብዚ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ከባቢ 9,000 ኣትሌታት ተሳትፍቲ ምንባሮም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ትካል መሸጣ ስፖርታዊ ኣቑሑ ናይክ እቲ ብዙሓት ኣትሌታት ከም ሕልሚ ክርእይዎ ዝጸንሑ ምውዳእ ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓታት ከግህድ ዝኽእል ዝበሎ ኤሮዳይናሚክ ስፖርታዊ ሳእኒ ኣመሪቑ። እዚ ዙም ቬፐር ፍላይ ኤሊት ተባሂሉ ተሰሚዩ ዘሎ ሳእኒ ነቶም ኣብ መደብ ትሕቲ 2 ሰዓት ምውዳእ ማራቶን ብሬኪንግ ቱ ሬስ ዝሳተፉ ዘለዉ 3 ምሩፃት ኣትሌታት ብፍሉይ ተሃንዲሱ ዝተሰርሐ እዩ። እቲ ናይ ፈተነ ውድድር ድሒሩ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ፍሉይ ኢጣልያዊ መወዳደሪ ቦታ መካይን ኢታልያን ኣውቶድሮሞ ናዚዮናለ ሞንዛ ክካየድ እዩ። እቶም ሳእንታት ብቕዓት ናይቶም 3 ዝተመርፁ ኣትሌታት ማለት ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰ፣ ኢትዮጵያዊ ሌሊሳ ደሲሳን ኬንያዊ ኤልየት ኪፕቾገን ብዝለዓለ መጠኑ ንምዕዛዝ እዩ። እቲ ሳእኒ ጽቡቕ ደገፍ ዝህብን ብቕዓት ዘምጽእን ነቶም ኣትሌታት ካብቲ ተሪር ምድሪ ኮንክሪት ሽፋን ዝህብን ንቕድሚት ክውርወሩ ዝሕግዞምን እዩ። ብተወሳኺ ኣዝዩ ፎኪስ ኮይኑ 185 ግራም ጥራይ ይምዘን። ልክዕ ከም መሪሕ ኣካል ናይ ጀላቡ ኸኣ ኣብ ቅድሚት ፍሉይ ንላዕሊ ዘንቃዕርር ሶል ኣለዎ። ኣካየቲ ናይክ እዚ ሳእኒ ዝፎኸሰን ዝቐልጠፈን ኮይኑ ንእግሪ እኹል ሽፋን ዝህብ ድርብ መንጸፍ ዘለዎ እዩ ይብሉ። ንሶም ብተወሳኺ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተሃንደሱ ዓይነታት ሳእንታት ኣዝዩ ፍሉይ ዝበለ ከም ዝኸውን ንምግባር ልክዕ ከም ነፈርትን ኤሮዳይናሚክስ ንምፍጣር ብድሕሪት እውን ፍሉይ ንላዕሊ ከም ዘንቃዕርር ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ ዘለዉ። ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጅቡቲ ሱለይማን ሓሰን ዋቤሪ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ድምፁ ንኣሕመድ ኣሕመድ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ንሱ ዝወሰዶ ውሳነ ድምፂ ምሃብ ኣንጻር እቲ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ሴካፋ ለካቲት 4 ኣብ ጋቦን ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ደገፈን ነዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ዒሳ ሓያቱ ክህባ ዝተሰማምዖን ዝወሰኖኦን ዝኸይድ እዩ። እቲ ምርጫ ዝካየድ 16 መጋቢት 2017 ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ጅቡታዊ ፕሬዚደንት ዝሓለፈ ቀዳም ንቢቢሲ ስፖርት ከም ዝሓበሮ ሃገሩ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፊፋ ንለውጢ ድሕሪ ምድማፃ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ወሲዳ ይብል። እተን ተሪፈን ዘለዋ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 10 ሃገራት ከ ውሳነአን እንታይ ክኸውን ተባሂሉ ምስ ተሓተተ እተን ዝበዝሓ ለውጢ ከም ዝድግፋ ገሊጹ። ሚስተር ሱሌማን ባዕሉ ኣካያዲ ኣባል ካፍ ካብ ዞና ማእከላይ ምብራቕ ንምዃን ይወዳደር እዩ ዘሎ። ሃገራት ሴካፋ ድምፀን ምስጢር ክኸውን ከም ዝተመረፀ ፕሬዚደንት ኩዕሶ እግሪ ዩጋንዳ ሞሰስ ሞጎጎ ኣፍሊጡ። ሴካፋ 11 ኣባል ሃገራት ዘለዎ ኮይኑ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ታንዛንያ፣ ሩዋንዳ፣ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን የጠቓልል። መወዳድርቲ ዒሳ ሓያቱ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ኩዕሶ እግሪ ማዳጋስካር ኣሕመድ ኣሕመድ እዩ። ንሱ ድሮ ደገፍ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ደቡባዊ ኣፍሪካ ኣለዎ። ዒሳ ሓያቱ ካሜሩናዊ ኮይኑ ካብ 1988 ጀሚሩ ፕሬዚደንት ካፍ ኮይኑ ጸኒሑ። ሕጂ ኸ ንመበል 8ይ ግዜኡ ከገልግል ይወዳድር ኣሎ። ኣብ ጋቦን ካብ 27 ለካቲት ክሳብ 5 መጋቢት ክካየድ ዝቐኒ መበል 12 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፒካሊ ኣሚሳ ቦንጎ ብዓወት ፈረንሳዊ ዮሃን ገነ ካብ ጋንታ ዳይሬክት ኢነርጂ ተዛዚሙ። ኣብዚ ሸውዓተ መድረኻት ዘጠቓለለ ውድድር ኤርትራዊ ኣባል ጃፓናዊት ጋንታ ኢንተር ፕሮ ተስፎም ዕቑባ ማርያም ካልኣይ ኮይኑ ዝድነቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ወዲ 35 ዓመት ዮሃን ገነ ኣብዚ ውድድር ለባሲ ብጫ ማልያ ብምዃን ዝዕወት ዘሎ ንኻልኣይ ግዜ ኮይኑ ኣብ 2013 ንፈለማ ግዜኡ ተዓዋቲ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ቅድሚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ 50 መድረኽ ተወሳኺ ዓወት ብምዝጋቡ 6 መድረኻት ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ብምዃን እዩ ኣብቲ 2.1 መለክዕ ዘለዎ ኣፍሪቃዊ ውድድር ዝተሳተፈ። ኣብ ቀዳሞት 3 መድረኻት ኤርትራውያን ኤልያስ ኣፍወርቅን ዓወት ሃብቶምን እዮም። ማልያ ንጉስ ዓቐበት በብእብረ ዓወታት ብምምዝጋብ ተቐባቢሎምላ። ራብዓይ መድረኽ ብምኽንያት ቴክኒካዊ ጸገማት ተወዳድርቲ ተበጻጽሕ ነፋሪት ክትሰርሕ ስለ ዘይከኣለት ውድድር ከይተፈጸመ ተሰሪዙ። 5ይ መድረኽ ኣባል ባይክ ኤድ ዝኾነ ሜሮን ተሾመ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ኣብ ምብጻሕ ድሕሪ ዝተገብረ ቅጽበታዊ ውድድር ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብ 6ይ መድረኽ እቲ ዝበለጸ ውፅኢት ዘመዝገበ ካልኣይ ዝወፀ ዘመንፈስ ሰለሙን እዩ። ኣብ ምውዳእ ቀደዲ ምሽክለታ ትሮፒካሌ ኣሚሳ ቦንጎ ሜሮን ኣብርሃም ንተቐናቐንቱ ብቕፅበታዊ ውድድር ብምርታዕ ተዓዋቲ 7ይ መድረኽን ለባሲ ማልያ ውህልል መድረኻትን ክኸውን እንከሎ ዓወት ሃብቶም ለባሲ ማልያ ንጉስ ዓቐበት ዘመንፈስካ ተኸቲልዎ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ብጋንታ ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 5ይቲ ኮይና ውድድራ ከም ዝዛዘመት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ፓሪስ ኒስ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ይቕጽል ኣሎ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዘጠቓለለ ዝመጽእ ሰንበት ዝውዳእ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ 2 ፈረንሳውያን ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ተወዳዲሮም ኣርናውድ ደማር ካብ ጋንታ ኤፍዲጄ ንጁልያን ኣላፊሊፕ ካብ ኩክስቴፕ ብምቕዳም ለባሲ ብጫ ማልያ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳ መበል 50 ደረጃ ሒዙ ክኣቱን ከሎ ካልእ ፈረንሳዊ ሮሜን ባርዴ ድሕሪ መኪና ጋንቲኡ ተኸዊሉ ክጓዓዝ ብምፍታኑ ካብቲ ውድድር ተገሊፉ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ኢጣልያዊ ሶኒ ኮልብሬሊ ንጋንታ ባሕሬን መሪዳ ናይ ፈለማ ዓወት ዙር ዓለም ከጓናጽፋ እንከሎ ወዲ ጋንቲኡ ጽጋቡን ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃንን ተመራሪሖም መበል 164ን 165 ደረጃታት ሒዞም ካብቶም ኣብ ድሕሪት ዝወድኡ ኮይኖም ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ሳለሳይ መድረኽ ውድድር ኣየርላንዳዊ ሳም ቤነት ካብ ጋንታ ቦራ ሃንስግሮ ካብ ተወዳደርቲ ፈንጢሱ ብምኻድ ተዓዋቲ፣ ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ከኣ ካብ ጋንታ ካቱሻ ኣልፔችን ተኸቲልዎ ካልኣይ ምውፁእ ተፈሊጡሎ። ብወገን ጽጋቡ መበል 139 ክውድእ ከሎ ናትናኤል ከኣ መበል 146 ወዲዩ። ራብዓይ መድረኽ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኮይኑ ናትናኤል ሻምናይ ጽጋቡ ከኣ መበል 32 ኮይኖም ውድድሮም ክጅምሩ ተበጊሶም። ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ጽጋቡ መበል 45 ናትናኤል ከኣ መበል 82 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ። 5ይ መድረኽ ሎሚ ክቕጽል እዩ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ፖለቲካን ስፖርትን ክተሓወሱ ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ስፖርታዊ መድረኻት ክካየዱ ቅቡል ድዩ ዝብሉ ሕቶታት እናሻዕ ዝለዓሉ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተቃውሞታትን ዕግርግራትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጠርዙ በፂሕሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እቲ ብፈይሳል ሊሳ ዝተወስደ ስጉምቲ መርኣያ ተቃውሞ ኣትሌታት ንደገፍ ህዝባዊ ተቃውሞ ኮይኑ ብብዙሓት ወገናት ተወሲዱ ነይሩ። ድሕሪ ድንጋገ ህፁፅ እዋን እቲ ኩነታት ዝሒሉ እንተሃለዎ እኳ ገምሪቶ ጋዜጠኛ ቃልኪዳን ይበልጣል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኣርጊመንትስ ግን እቲ ተቃውሞታት ኣህጉራዊ ቆላሕታ ንምድላብ ናብ መድረኻት ውድድራት ኣትለቲክስ ሰጊሩኣሎ። ዝሓለፈ 7 ለካቲት ኣብ ሳባደል ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 2,000 ሜትሮ ኣብ መዕወቲ መስመር ኣብ ዝሰገረትሉ እዋን ኢትዮጵያዊት ኮኸብ ኣትሌት ገንዘበ ዲባባ 6ይ መዝገብ ዓለም ዘመዝገበትሉ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዓወት ብገለ ወገናት ካብቲ ስፖርታዊ ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ምኽንያቱ ዓብሊሉ ቆላሕታ ክስሕብ ተራእዩ። እቲ ምኽንያት ከኣ ዓወታ ከተብዕል እናጐየትን ከላ ሓደ ካብቶም ብታሕጓስ ዘጣቕዑ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ሓንቲ ባንዴራ ሰንዲዩላ። ገንዘበ ኸኣ ፈለማ ኣልዒላታ ጽንሕ ኢላ ግን ነታ ዘለዓለታ ቢጫ፣ ቀይሕ፣ ቀጠልያ ሽራጥ ሕብሪ ንጐኒ ዘለዋ ባንዴራ ኣብ ማእከል ገለ ጐዲልዋ ከም ዝነበረ ብቕልጡፍ ተዓዚባ። ቢጫ ኮኸብ ኣብ ሰማያዊ ሕብሪ ምድሪ ዘለዎ ክቢ ቀልጢፋ ድሕሪ ምፍናው ከኣ ነቶም ደገፍቲ ብኢዳ እናወዛወዘት ተሓጓሳ ክትገልጽ መሪጻ። ተመሳሳሊ ኩነት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶንን ብኩሉ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ዝተዓወቱሉን ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። ኣብ ውዕውዕ ህሞት ናይቲ ዓወት ተዓዋቲት ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረት ወርቅነሽ ደገፋ ኮኸብ ዘይብላ ባንዴራ ተዋሂባ ግን ቀልጢፋ ደርብያታ። እዞም ኣጋጣሚታት እዚኦም ክተዓጣልዒሎም ነይሮም። ግን እቶም ኣትሌታት ቀልጢፎም ነቲ ስጉምትታት እንተዘይወዝ ነይሮም ዝያዳ ጸገማት ምተፈጥረ ነይሩ። ሓደ ኣብ 2009 ዝወፀ ሕጊ ኮኸብ ዘይብሉ ባንዴራ ዜጋታት ከይጥቀሙ ይኽልክል እዩ። ገለ ኢትዮጵያውያን ነታ ኮኸብ ዘይብላ ባንዴራ ከም ኣርማ ናይ ዝሓለፉ ስርዓታትን ምልክት ተቃውሞን ገይሮም ይርእይዋ። ኣብ 2014 ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሮም ተቃወምቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ተሰቂላ ዝነበረት ወግዓዊት ባንዴራ ከውርድዋ ፈቲኖም። ድሕሪ 2 ዓመት ከዓ ካልኦት ተቃወምቲ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዝነበረት ወግዓዊት ባንዴራ ኣብ ምቕያራ ተዓዊቶም። ዓበይቲ ኣህጉራውያን ንጥፈታት ስፖርት ንከምዚኦም ዓይነት ቃልስታት እስትራተጂካዊ መድረኻት ፈጢሮም እዮም። ስፖርትን ፖለቲካን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ክጋጨው 10ታት ዓመታት ኣቕፂሮም እዮም። ውድድራት ኦሎምፒክስ 1976፣ 1984፣ 1988 ኢትዮጵያ ተሓሲማቶም እያ። እዚኦም ውሳኔታት ግን በቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ መንግስትታት እዮም ተወሲዶም። እዞም ናሕጂ ግን በቶም ንመንግስቲ ዝቃወሙ ዜጋታት ወይ ሓይልታት እዮም ዝካየዱ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 2013 ጉዲና ደባለ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ድሕሪ ምዕዋቱ ባንዴራ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣንበልቢል እዩ። ድሕሪ ምውዳእ 2015 ከምቲ ኩሉ ዝተዓዘቦ ሪዮ ኦሎምፒክስ ብመንገዲ ፈይሳል ሊሳን ታምሩ ደምሴን ድሕሪ ዝተገብሩ ተግባራት ጠርዚ መርኣያ ተቃውሞታት ኮይና እያ። ዋላ እኳ ከም በዓል ሃይለ ገብረ ስላሰን ቀነኒሳ በቀለን ነዚ ተቃውሞታት መድረኹ ካልእ እዩ ኢሎም እንተነፀግዎ ኣትለቲክስ ንፖለቲካ ባይታ ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ፖለቲካ ግን ንገሊኦም ኣትሌታት ኣፀጋሚ ኮይንዎም ይርከብ። ኩነታት ውሽጢ ሃገር እንተዘይተመሓይሹ ኸ እዚ ምግሪጫዋት ዳግም ክቕልቀል ተኽእሎታት ኣሎ ክብል ቃል ኪዳን ይበልጣል ጽሑፉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኣርጉመንትስ ይዛዝም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶታት ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ብኻልእ ክንራኸብ ኢና። ሰላምን ጥዕናን።